The Book of Mormon contains.
พระคัมภีร์มอร์มอนมีเรื่องราวของชายผู้หนึ่งนามว่านีฮอร์เป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายว่าเหตุใดมอร์มอนจึงคิดว่าสำคัญที่จะรวมเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับชายผู้นี้และอิทธิพลยั่งยืนของหลักคำสอนเขาไว้ในการย่อบันทึกหลายพันปีของชาวนีฟายมอร์มอนพยายามเตือนเราเพราะรู้ว่าปรัชญาดังกล่าวจะเป็นที่รู้อีกครั้งหนึ่งในปัจจุบันนีฮอร์ปรากฏตัวราว90ปีก่อนการประสูติของพระคริสต์เขาสอนว่ามนุษยชาติทั้งปวงจะรับการช่วยให้รอดในวันสุดท้ายเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทั้งปวงและทรงไถ่คนทั้งปวงด้วยและในที่สุดมนุษย์ทั้งปวงจะมีชีวิตนิรันดร์ประมาณ15ปีต่อมาคอรีฮอร์มาสั่งสอนและเผยแพร่หลักคำสอนของนีฮอร์ในบรรดาชาวนีฟายพระคัมภีร์มอร์มอนบันทึกว่าเขาเป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์เพราะเขาเริ่มสั่งสอนผู้คนในทางตรงกันข้ามกับคำพยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระคริสต์คำสั่งสอนของคอรีฮอร์ตั้งใจให้เกิดความรู้สึกว่าจะมีการชดใช้เพื่อบาปของมนุษย์เกิดขึ้นไม่ได้แต่มนุษย์ทุกคนรับประสบการณ์ในชีวิตนี้ตามการดำเนินชีวิตของตนฉะนั้นมนุษย์ทุกคนรุ่งเรืองตามอัจฉริยภาพของตนและว่ามนุษย์ทุกคนมีชัยชนะตามกำลังของตนและอะไรก็ตามที่มนุษย์ทำย่อมไม่เป็นความผิดศาสดาพยากรณ์ปลอมเหล่านี้กับผู้ติดตามของพวกเขาไม่เชื่อในการกลับใจจากบาปของตนเช่นเดียวกับในสมัยของนีฮอร์และคอรีฮอร์เราอยู่ในช่วงเวลาไม่นานก่อนการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ในกรณีของเราคือช่วงเตรียมการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ข่าวสารเกี่ยวกับการกลับใจมักจะไม่ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกันบางคนอ้างว่าหากมีพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็มิได้ทรงเรียกร้องจากเราอย่างจริงจังปัจจุบันบางคนถือว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความรักทรงให้อภัยบาปทั้งปวงโดยยึดตามการสารภาพง่ายๆหรือหากมีการลงโทษเมื่อทำบาปผู้เป็นเจ้าจะทรงตีสอนเราสองสามทีและที่สุดเราจะรับการช่วยให้รอดจากอาณาจักรของพระเจ้ากับคอรีฮอร์ปฏิเสธการทรงอยู่ของพระคริสต์และสิ่งที่มีอยู่จริงเช่นบาปหลักคำสอนพวกเขาคือคุณค่ามาตรฐานและแม้แต่ความจริงล่วงหน้าแผ่ผันไปตามสิ่งอื่นๆดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่คนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำถูกต้องคนอื่นก็ไม่สามารถตัดสินใจว่าผิดหรือความผิดบาปโดยผิวเผินปรัชญาเช่นนั้นดูน่าสนใจเพราะยอมให้เราหมกมุ่นอยู่กับความจริยานหรือความปรารถนาโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ตามมาเมื่อใช้คำสอนของนีฮอร์และคอรีฮอร์เราสามารถหาเหตุผลมารองรับได้ทุกกรณีครั้นพอศาสดาพยากรณ์มาประกาศการกลับใจจึงทำให้งานเลี้ยงหมดสนุกแต่ในความจริงผู้คนควรปิติยินดีเมื่อได้รับได้ยินคำเป่าร้องของศาสดาพยากรณ์หากปราศจากการกลับใจชีวิตย่อมไม่มีความก้าวหน้าอย่างแท้จริงหรือไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นการแซงว่าไม่มีบาปไม่ได้ทำให้ภาระและความเจ็บปวดของบาปลดน้อยลงความทุกข์ทรมานจากบาปไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นโดยตัวของมันเองบทลงโทษเพียงอย่างเดียวจะไม่ทำให้เกิดขึ้นให้ดีขึ้นการกลับใจเท่านั้นที่นำสู่ชีวิตที่สดใสขึ้นแน่นอนว่าด้วยผ่านทางการกลับใจเท่านั้นที่เราจะมีโอกาสได้รับพระคุณอันเนื่องมาจากการชดใช้ของพระคริสต์การกลับใจเป็นของประทานอันสูงส่งและเราควรมีรอยยิ้มบนใบหน้าเห็นไหมว่าข้าพเจ้ายิ้มแล้วเมื่อกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวการนำการกลับใจไปสู่อิสรภาพความเชื่อมั่นและสันติสุขแทนที่จะเป็นเหตุขัดจังหวะของงานเลี้ยงฉลองแต่ของประธานแห่งการกลับใจเป็นเหตุแห่งการเลี้ยงฉลองอย่างแท้จริงการกลับใจเป็นทางเลือกหนึ่งก็เพราะการชดใช้ของพระเยซูคริสต์การเสียสละอันไม่มีขอบเขตของพระองค์นั่นเองที่นำมาซึ่งหนทางให้มนุษย์เพื่อพวกเขาจะมีศรัทธาสู่การกลับใจการกลับใจเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นและพระคุณของพระคริสต์เป็นพลังอำนาจซึ่งโดยพลังอำนาจนี้ความเมตตาจะสนองข้อเรียกร้องแห่งความยุติธรรมได้พยานที่เรามีคือเรารู้ว่าการรับรองความชอบธรรมโดยทางพระคุณของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์เที่ยงธรรมและจริงและเรารู้ด้วยว่าการชำระให้บริสุทธิ์หรือการทำให้สะอาดบริสุทธิ์จากผลของบาปโดยทางพระคุณของพระเจ้าและพระผู้ช่วยรอดของเราพระเยซูคริสต์เที่ยงธรรมและจริงต่อคนทั้งปวงผู้ที่รักและรับใช้ผู้เป็นเจ้าด้วยสุดพลังความนึกคิดและพละกำลังของพวกเขาการกลับใจเป็นหัวข้อใหญ่แต่วันนี้ข้าพเจ้าต้องการกล่าวเพียง5แง่มุมจากหลักธรรมพระกิตติคุณพื้นฐานที่ข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์1คำเชื้อเชิญให้กลับใจเป็นการแสดงออกถึงความรัก เมื่อพระผู้ช่วยรอดทรงตั้งต้นประกาศว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วนั่นคือข่าวสารแห่งความรักเชื้อเชิญผู้ที่จะทำตามให้มีคุณสมบัติคู่ควรมาร่วมกับพระองค์และยินดีกับถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์ในโลกนี้และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึงหากเราไม่ได้เชื้อเชิญให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงหรือหากเราไม่ได้เรียกร้องให้ตนเองกลับใจเราย่อมล้มเหลวในหน้าที่หลักแห่งเราที่มีต่อกันและกันและต่อตนเองในความเป็นจริงบิดามารดาที่ตามใจเพื่อนที่ยอมผ่อนผันผู้นำสัญจรที่เกรงกลัวล้วนแต่ห่วงตนเองมากกว่าความผาสุกและความสุขสบายของผู้ที่ตนอาจจะช่วยได้จริงอยู่บางครั้งผู้คนมองว่าการเรียกให้กลับใจเป็นการไม่ผ่อนปรนหรือทำให้ขุ่นเคืองและอาจถูกแค้นเคืองได้แต่เมื่อได้รับการนำทางจากพระวิญญาณความจริงแล้วนั่นคือการกระทำที่มาจากความห่วงใยอย่างแท้จริงข้อที่สองการกลับใจหมายถึงการพยายามเปลี่ยนแปลงคงเป็นการล้อเลียนความทุกข์ทรมานที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทนรับเพื่อเราในสวนเกสมานีและบนกางเขนหากเราคิดว่าพระองค์จะทรงเปลี่ยนเราให้เป็นคนดีโดยที่เราไม่ได้พยายามอย่างจริงจังตรงกันข้ามเราแสวงหาพระคุณของพระองค์มาเติมเต็มและปูนบำเหน็จความพยายามสุดความขยันหมั่นเพียรของเราบางทีเราควรจะทูลขอเวลาและโอกาสในการเพียรพยายามและเอาชนะพอๆกับที่เราทูลขอความเมตตาแน่นอนพระเจ้าย่อมประทานพรแก่ผู้ที่ปรารถนาจะมาสู่การพิพากษาอย่างมีค่าควรผู้ที่มุ่งมั่นทำงานแต่ละวันเพื่อแทนที่ความอ่อนแอด้วยความเข้มแข็งการกลับใจหรือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงอาจเรียกร้องความพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่มีบางอย่างบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ในความพยายามเช่นนั้นการให้อภัยและการรักษาจากสวรรค์ย่อมหลั่งไหลมาสู่จิตวิญญาณเช่นนั้นอย่างแน่นอนเพราะโดยแท้แล้วคุณธรรมรักคุณธรรมความสว่างแนบสิทธิ์กับความสว่างความเมตตามีความสงสารต่อความเมตตาและอ้างสิทธิ์ในคนของนางเองด้วยการกลับใจเราสามารถปรับปรุงความสมรรถภาพของเราได้เรื่อยๆในการดำเนินชีวิตตามกฎศีลเชื่อพระเจ้าตรัสว่าคนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎอาณาจักรของศีลเชื่อก็ทนรัศมีภาพศีลเชื่อไม่ได้ข้อ3การกลับใจไม่ได้หมายถึงการละทิ้งบาปเท่านั้นแต่หมายถึงการผูกมัดตนที่จะเชื่อฟังด้วยเช่นกัน Bible Dictionary กล่าวว่าการกลับใจหมายถึงการหันเหใจและความต้องการไปหาผู้เป็นเจ้าตลอดจนการละทิ้งบาปที่เรามีแนวโน้มจะทำโดยนิสัยตัวอย่างหนึ่งของคำสอนนี้จากพระคัมภีร์มอร์มอนอยู่ในถ้อยคำที่เอลมาพูดกับบุตรของท่านฉะนั้นพ่อสั่งเจ้าลูกพ่อด้วยความเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าให้ลูกละเว้นจากความชั่วช้าสามานของลูกให้ลูกหันไปหาพระเจ้าด้วยสุดความนึกคิดพลังและพละกำลังทั้งหมดของลูกเพื่อให้หันไปหาพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์อย่างน้อยเราต้องทำพระสัญญาว่าจะเชื่อฟังพระองค์เรามักจะเรียกพระสัญญานี้ว่าพันธสัญญาบัพติศมาเนื่องจากแสดงให้เห็นโดยการบัพติศมาในน้ำการบัพติศมาของพระผู้ช่วยรอดเป็นแบบอย่างและยืนยันพันธสัญญาของพระองค์ที่จะเชื่อฟังพระบิดาแต่ทั้งที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์พระองค์ยังทรงแสดงแก่ลูกหลานมนุษย์ว่าตามเนื้อหนังพระองค์ทรงนอบน้อมถ่อมพระองค์ต่อพระพักพระบิดาและทรงเป็นพยานต่อพระบิดาว่าพระองค์จะทรงเชื่อฟังพระบิดาในการรักษาพระบัญญัติของพระองค์หากปราศจากพันธสัญญาการกลับใจย่อมไม่สมบูรณ์และการปลดบาปย่อมไม่เกิดขึ้นศาสตราจารย์โนเอลเลโนสกล่าวไว้อย่างน่าจดจำว่าการเลือกที่จะกลับใจเป็นการเลือกที่จะเผาสะพานทุกๆด้านด้วยใจมุ่งมั่นที่จะเดินตามเส้นทางเดียวตลอดไปเส้นทางเดียวที่จะนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ข้อ4การกลับใจเรียกร้องความตั้งใจจริงและยินดีที่จะมาหน้าบักบันแม้ต้องผ่านความเจ็บปวดก็ตามความพยายามที่จะระบุขั้นตอนการกลับใจอาจเป็นประโยชน์กับบางคนแต่อาจนำไปสู่วิธีการกลับใจตามขั้นตอนแบบเครื่องจักรโดยปราศจากความรู้สึกหรือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงการกลับใจที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องผิวเผินพระเจ้าประทานข้อเรียกร้องสำคัญยิ่ง2ประการนั่นคือโดยสิ่งนี้เจ้าจะรู้ว่าถ้าคนกลับใจจากบาปของเขาดูเถิดเขาจะสารภาพและทิ้งมันการสารภาพและการละทิ้งเป็นหลักการสำคัญเป็นมากกว่าการกล่าวแบบขอไปทีว่าผมยอมรับผิดผมเสียใจ แต่เป็นการยอมรับจากส่วนลึกและบางครั้งด้วยความเจ็บปวดต่อความผิดพลาดและการกระทำผิดต่อผู้เป็นเจ้าและมนุษย์น้ำตาแห่งความเสียใจและความขมขื่นมักจะมาพร้อมกับการสารภาพโดยเฉพาะเมื่อการกระทำของบุคคลนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นเจ็บปวดหรือที่ร้ายแรงกว่านั้นชักนำให้ผู้อื่นทำบาปความปวดร้าวอย่างสุดซึ้งนี้เองการมองเรื่องดังที่มันเป็นจริงเช่นนี้ทำให้คนคนหนึ่งประกาศเช่นเอลมาว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาข้าพระองค์ผู้อยู่ในดีแห่งความขมขื่นและถูกล้อมรอบด้วยโซ่อันเป็นนิสแห่งความตายด้วยศรัทธาในพระผู้ไถ่ผู้ทรงพระเมตตาและเดชานุภาพของพระองค์ความหวังจึงความหมดหวังจึงกลับกลายเป็นความหวังและความปรารถนาของบุคคลหนึ่งก็เปลี่ยนไปบาปซึ่งเคยดึงดูดใจกับหน้ารังเกียจขึ้นเรื่อยๆปฏิทานที่จะเลิกและทิ้งบาปมาชดใช้ความเสียหายที่ตนก่ออย่างสุดความสามารถบัดนี้ได้เกิดขึ้นในดวงใจใหม่แล้วอีกไม่นานปฏิภาณนี้จะเติบโตขึ้นเป็นพันธสัญญาที่จะเชื่อฟังผู้เป็นเจ้าเมื่อทำพันธสัญญานั้นแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ส่งสารอภัยโทษจากเบื้องบนจะทรงนำการบรรเทาทุกข์และการอภัยมาให้บุคคลนั้นจะประกาศดังเช่นเอลมาอีกครั้งว่าและโอ้พ่อได้เห็นปีติและความสว่างอัศจรรย์อะไรเช่นนั้นแท้จริงแล้วจิตวิญญาณพ่อเปี่ยมด้วยปีติยิ่งเท่ากับความเจ็บปวดของพ่อความเจ็บปวดใดอันเนื่องมาจากการกลับใจย่อมน้อยกว่าความทุกข์ทรมานที่เรียกร้องเพื่อสนองความยุติธรรมให้แก่การล่วงละเมิดที่ยังไม่แก้ไขพระผู้ช่วยรอดตัดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ทรงต้องทนเพื่อสนองข้อเรียกร้องแห่งความยุติธรรมและชดใช้เพื่อบาปของเราแต่พระองค์ทรงเปิดเผยว่าพ่อดูเถิดเราพระผู้เป็นเจ้าทนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เพื่อทุกคนเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ทนทุกข์หากพวกเขาจะกลับใจแต่หากพวกเขาจะไม่กลับใจพวกเขาต้องทนทุกข์แม้ดังเราซึ่งความทุกขเวทนานี้ทำให้ตัวเราแม้พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งปวงต้องสั่นเพราะความเจ็บปวดและเลือดออกจากทุกขุมขนและทนทุกข์ทั้งร่างกายและวิญญาณและปรารถนาที่จะเราจะไม่ต้องดื่มด้วยถ้วยอันขมขื่นข้อ5ไม่ว่าการกลับใจต้องเจ็บปวดเพียงใดแต่ความเจ็บปวดนั้นจะกลืนไปในปิติของการให้อภัยในคำปราศัยการประชุมใหญ่สามัญหัวข้อความแจ่มใสของเช้าแห่งการให้อภัยประธานบอยเคเพเกอร์เล่าเรื่องเปรียบเทียบต่อไปนี้ในเดือนเมษายนปี1847บิคัมยังนำกลุ่มผู้บุกเบิกกลุ่มแรกออกจากวินเทอร์ควอเตอร์สในช่วงเวลาเดียวกันห่างออกไป 2,500 กิโลเมตรทางตะวันตกผู้รอดชีวิตที่น่าเวทนาของคณะดอนเนอร์พลัดหลงตามทางลาดของเทือกเขาเซียร์ลาเนเวดาลงไปยังหุบเขาซาคราเมนโตพวกเขาใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอันโหดร้ายติดอยู่ในกองหิมะใต้สันเขาการมีชีวิตอยู่ได้หลายวันหลายสัปดาห์และหลายเดือนในความอดอยากและความทุกข์ทรมานสุดจะพรรณนาแทบเป็นเรื่องเหลือเชื่อในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนหนึ่งชื่อจอห์นบรีนวัย15ปีในคืนวันที่24เมษายนเขาเดินเข้าไปในฟาร์มจอห์นสันหลายปีต่อมาเขาเขียนว่าเรามาถึงฟาร์มจอห์นสันเมื่อดึกมากแล้วผมจึงได้เห็นฟาร์มนี้ครั้งแรกตอนเช้าตู่อากาศแจ่มใสพื้นดินปกคลุมไปด้วยหญ้าเขียวชอุ่มนกร้องเพลงอยู่บนยอดไม้และการเดินทางสิ้นสุดลงแทบไม่น่าเชื่อว่าผมยังมีชีวิตอยู่ดูเหมือนว่าภาพที่ผมเห็นเช้าวันนั้นจะบันทึกอยู่ในใจผมเรื่องราวต่างๆลบเลือนมาจากความทรงจำแบบแทบหมดสิ้นแต่ผมยังสามารถมองเห็นค่ายใกล้ๆฟาร์มจอห์นสันเสมอทีแรกข้าพเจ้างุนงงที่กล่าวว่าเรื่องราวต่างๆลบเลือนมาจากความทรงจำแทบหมดสิ้นเวลายาวนานหลายเดือนของความทุกข์ทรมานและโทมนัสลบเลือนไปจากใจได้อย่างไรเช้าอันสดใสเพียงวันเดียวจะมาแทนที่ฤดูหนาวอันมืดมนแสนโหดร้ายยามนั้นได้อย่างไรเมื่อใครควรต่อสักหน่อยข้าพเจ้าคิดได้ว่านั่นไม่ใช่เรื่องน่าพิศวงแม้แต่น้อยข้าพเจ้าเคยเห็นเรื่องคล้ายกันนี้เกิดขึ้นกับคนที่ข้าพเจ้ารู้จักข้าพเจ้าเคยเห็นคนที่จมอยู่กับฤดูหนาวแห่งความรู้สึกผิดและความอดอยากทางวิญญาณออกมาสู่ยามเช้าแห่งการให้อภัย เมื่อเช้ายามมันถึงพวกเขาเรียนรู้สิ่งนี้ดูเถิดคนที่กลับใจจากบาปของเขาคนนั้นรับการให้อภัยและราวพระเจ้าจะไม่จำมันอีกข้าพเจ้ายอมรับและเป็นพยานด้วยความสำนึกคุณว่าความทุกข์ทรมานอันยากเกินความเข้าใจตลอดจนการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเจ้าของเราทำให้เกิดเงื่อนไขแห่งการกลับใจของประทานอันสูงส่งแห่งการกลับใจเป็นกุญแจไขไปสู่ความสุขในปัจจุบันและหลังจากนี้ข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญทุกท่านด้วยความอ่อนน้อมและความรักอย่างสุดซึ้งในพระดำรัสของพระผู้ช่วยให้รอดว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อท่านยอมรับคำเชื้อเชิญนี้ท่านจะพบปิติทั้งในเวลานี้และตลอดกาลในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน